Sağlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yerin.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minürük gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində Şamaxını Şamaxlıların iştirakı ilə müzakirə edirdik. Şamaxıda olan problemləri Şamaxlı ziyalılar Taliyyət Əliyev, Vüqar Xasayevlə və xanəndə Alim Qasımovla müzakirə etdik. Və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz keçmiş ABU rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı yeni videodur. O video ki, orada aeroportun mühafizə xidmətinin rəisi Ramil Usubovun və Ramiz Mehdiyevin onlara kırışalıq etdiyini deyir və 1 milyon pul istəyir qardaşını geri gətirtmək üçün Elşad Abdullayevdən. Və bu video, bu qalmaqallı video dünən axşam yayılıb sosial şəbəkələrdə və xəbər saytlarında. Bugün artıq Daxili İşlər Nazirliyindən də mövqelər var, onları da səsləndirəcək. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Bu vəkil Xalid Bağırovdur və daha sonra, az sonra vəkil Elton Quliyev də telefon xəttində olacaq. Vəkil Elton Quliyev həm də əvvəllər Daxili İşlər Nazirliyində işləyib və o sistemi yaxşı anlayan birisidir. Amma eyni zamanda onu da deməliyəm ki, bir neçə hüquqşünasa müraciət etdik və onlar imtina elədilər gəlməkdən, çünki videoda adı keçən adamlarla tələbə yoldaşı olublar və bu mövzunu ona görə müzakirə etmək istəmirlər. Belə məsələ də var. Hər vaxtınız xeyir, Xalid.
Xoş gördük.
Xalid bəy, ümumiyyətlə bu kırışa nə dərəcədə deyək ki, hüquqa uyan anlayışdır?
Hüquq ümumiyyətlə belə bir anlayış tanınmır, amma kriminal dünyada kırışa deyilən bir fəaliyyət növü var. Adətən reket fəaliyyəti növündə kırışalıq eləyən müəyyən biznes strukturlarına, müəyyən sahələrə kırışalıq eləyən reket qruplarının rəhbərləri olur. Amma görünen odur ki, bizim hakimiyet artık ritorikasını da tam kriminallaştırır. Kırışala belə bir ritorikadan istifadə edir. Yəni biz dəfələrlə əvvəllər qeyd eləmişik ki, bu hakimiyyətin mahiyyətində kriminallıq yatır. Kriminal bir mahiyyət yatır. Amma bu günə qədər bunlar bir dövlət, siyasi, hüquqi bir ritorikadan istifadə edirlərsə, artıq öz aralarında görünən odur ki, kriminal ritorikadan rahat istifadə edə bilirlər.
Hər halda qarşı tərəf, yəni söhbət aeroportun keçmiş mühafizə rəisi Yusuf İldırımzadədən gedir. Qarşı tərəf deyir ki, bu video montajdır, belə bir fikir söyləyib. Amma söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə onu, bu vəzifəni tutan insanın deyək ki, belə vədlər vermək üçün və yaxud hər hansı bir itkin düşmüş adamın axtarışı üçün hansı səlahiyyətlər ola bilərdi?
Bir məsələyə fikir bildirim. Bir həmin videonun montaj olması ilə bağlı mən bildiyim qədərinə Rəşad Abdullayev əlindəki videoların hamısını ekspertizadan keçirib Fransada və həmin video görüntülərin montaj olmaması barədə rəy alıb. Bundan əvvəlki yaydığı videolarda da bilirsiniz ki, həm Arzu Kazımov barəsində, həm Gülər Əhmədov barəsində ki, videolar artıq istintak materiallarının tərkib hissəsindən, yəni əgər onlar montaj olsaydılar, onlar sübut kimi qəbul edilməzdilər və cinayət işinin materiallarına da əlavə edilməzdilər. Əgər həmin materiallar əlavə ediliblərsə, artıq həmin video materiallar belə görünür ki, montaj deyil. O video materiallardan irəli gələrək qeyd edə bilərik ki, bu video materialda çox böyük ehtimalla montaj deyil. O ki, qaldı Rasim İldırımzadənin belə bir səlahiyyəti olmasına. Qeyd edək ki, Rasim İldırımzadə nəqliyyat polisinin, aeroportda nəqliyyat polisinin rəisi olub, mən bildiyim qədərilə, ya da rəis mavini olub.
Onun hal-hazırda tutduğu vəzifə Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki, nəqliyyatda baş polis idarəsinin rəis mavini vəzifəsidir və media forum saytının suallarını cavablandırıb. O deyib ki, Elşad Abdullayev ilə həqiqətən görüşüb, amma ona görə görüşüb ki, onun qızı həmin universitetdə oxuyurdu və bu məsələ ilə bağlı görüşüb. O görüş zamanı amma Elşad Abdullayevin ona itkin düşmüş qardaşı barədə söhbət etdiyini və ondan bu məsələ ilə bağlı məni iş yerinə çağırırdı, soruşurdu nə məlumat var, özü mənə deyirdi, sonra məndən təsdiqini istəyirdi. Mən nə desəm onu təkrarlayırdı. Deyirdi ki, eşitmişəm Mahir Dağıstandadır və s. Yəni, bu o Elşad Abdullayevin bu görüşü təsdiqləyir, amma Elşad Abdullayevin bu sözləri onu təhrik etdiyini deyir.
Hacıxan, mən o videoya şəxsən izlədim. Məndə heç də o baxımdan təəssürat yaranmadı ki, orada hansısa bir tələbədən söhbət gedir. Bütün diyaloqdan görünür ki, açıq-aşkar tələb etmə var orada, tələb olunur və söz vəd verilir ki, bir neçə günə məsələ həll olunacaq, qardaşı gələcək, bütün bədənini yoxlaya bilər, görə bilər ki, sağ-sağlamdır. Hətta Rasim İldırımzadə səhv eləmirəmsə, orada filmdən misallar çəkir. Bu bütün mənə çox qəribə gəlir bu indi media forma verdiyi müsahibədə göstərdiyi fikirlər, amma mən bir mənalı şəkildə deyim ki, birbaşa orada görünən odur ki, orada kriminal xarakterli hərəkətlər olub, yəni cinayət tərkibi birbaşa var orada. O ifadə, diyaloqda, o Elşad Abdullayevin yaydığı videoda cinayət tərkibi var.
Xatırladaq ki, Ramil Usubovla qohumluq əlaqələri var Rasim İldırımzadənin və Rasim İldırımzadə deyir ki, onun sözlərinə görə 2008-ci ildə hələ Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə Elşad Abdullayev bu videoları göndərib, amma bu məsələ ilə bağlı o istintaqa ifadə vermədiyini deyir, istintaqın, yəni onu cəlb etmədiyini deyir. Bu fikirləri də Rasim İldırımzadə deyib media forma müsahibəsində. Yenə də qayıtmaq istəyirəm bu kırışa məsələsinə. Və siz deyirsiniz ki, bu cinayət videoda gördüklərinizdən belə nəticə çıxarırsınız ki, cinayət tərkibi var və cəlb olunmalıdır.
Bəli, cəlb olunmalıdır.
Amma ümumilikdə nə dərəcədə inandırıcı gəlir sizə bu sistem? Bəlkə bu bir əlahiddə situasiyadır. Rasim İldırımzadə o videoda bəlkə iştirak edib həqiqətən və Elşad Abdullayevi deyək ki, aldatmağa çalışıb. Bu da mümkündür. Amma ümumilikdə, yəni Rasim İldırımzadənin verdiyi vədlər nə dərəcədə sizə inandırıcı gəlir?
Aydındır. İstənilən halda ümumiyyətlə bu xarakterli cinayətlərdə hər zaman ikili istintaqın iki istiqamətə gedə biləcəyi nəzərə almaq lazımdır. Baxın, Gülər Əhmədovanın işində fakt korrupsiyadan söhbət gedirdi. Vəzifənin Milli Məclisə bir millət vəkili postunun pulla satılmasından söhbət gedirdi. Lakin, bilirsiniz, adətən korrupsiyanı sübut etmək çox çətindir. Bu halda da fikir verirsinizsə, kidnappingin bir tərkib hissəsindən, insan oğurluğundan və onun insanın pul alınaraq qaytarılmasından söhbət gedir ki, bu da insan oğurluğu cinayətinin tərkibini yaradır ki, lakin istintaq hələ o suala cavab tapmalıdır ki, tapmalıdır, əgər istintaq getsə bu istiqamətdə, Rasim İldırımzadə həmən qruplaşmaya aidiyyəti olubmu? Həmən qruplaşmanın adından mı pul istəyib? Amma bu sübut olmasa belə, bu istiqamət ən azından ortada Rasim İldırımzadənin dələduzluq etməsi kimi bir fakt ortaya müzakirə olunmalıdır, istintaq araşdırmalıdır ki, o zaman əlaqəsi yoxdur, sonra dələduzluq mu edir, pul tələb edir? Bunu da istintaq araşdırmalıdır. Gürdəl Əhmədovanın işində bu istiqamətdə olunur. Yəni, sublar korrupsiya istiqamətini araşdırma aparmalılar. Göstərirlər ki, güya Ramiz Mehdi belə bir pul tələb eləməyib. Gürdəl Əhmədova onun adından pul tələb eləyib, yığırmış. Bu da dələduzluq hərəkətidir. Yəni, burada 178-ci maddənin tərkibi istəyən halda olacaq, mənim düşündüyümə görə. Hər halda bir hüquqşünas fikri kimi mənim fikrim budur.
Dinləyicilər yazırlar, Hicri Şəms imzalı dinləyici yazır, artıq bu hakimiyyətin kriminal tərəfləri yavaş-yavaş üzə çıxır. Başqa bir dinləyici yazır, Əhməd imzalı, Allah Azərbaycanı qorusun, bu xalq bunlara layiq deyil. Başqa bir dinləyici yazır ki, üzr istəyirəm, deyəsən bu naməlum krışaları Elşad Abdullayev dağda gəlir, belə yazır dinləyici. Bu fikirlər dinləyicilərdəndir və mən, siz dediniz istintaq, hüquqi tərəfi məsələn. Misal üçün, Azərbaycanda deyək ki, hüquq mühafizə işçiləri ilə tez-tez ünsiyyətdə olan bir adam kimi bu krışa söhbətlərinə inanırsınız mı?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Azərbaycanda hakimiyyət sistemi, qohumluq sistemi kifayətdir əlaqəli bir. Hətta belə öz aramızda qudalar hakimiyyəti ifadəsini tez-tez işlədirik. Təsəvvür eləyin ki, Rasim İldırımzadənin polisdə belə bir yüksək mövqe tutmasına görə qardaşının qohumu olan Ramil Usubova borcudur, borcu deyil. Himayə edir mi, onu etmir mi sualı məncə həmişə açıq qalacaq. Amma biz bir mənalı şəkildə şübhələnə bilərik ki, Rasim İldırımzadənin bu gün daxili işlər orqanlarında bu cür mövqeyə gəlməsində birbaşa Ramil Usubovla qohumluq əlaqələrinin rolu var. Əgər bu qohumluq əlaqələri varsa, himayə də var. Yəni, onlar bir çox qanunsuz hərəkətləri bu qohumluq əlaqələrindən himayə edərək örtbaslı etmək mümkündür ki, bu da dolayıyla kırış ifadəsinin açılışıdır. Kırışalıq bu olur, bundan başqa bir şey olmur. O baxımdan biz dəfələrlə belə görmüşük ki, daxili işlər orqanlarında, digər orqanlarda qovumlarına güvənərək özbaşınalıq edən məmurlara dəfələrlə rast gəlmişik. Bu da elə kırışalıqdır. Kırışalıqdan başqa bir şey deyil
bu. Yəni, bu Azərbaycanda hüquq mühafizə sisteminə xas fenomendir.
Təbii ki, xas fenomendir.
Dinləyicilər yazırlar, salam azadlıq. Məncə, ölkəmizdə gedən proseslər onu göstərir ki, biz kriminal hakimiyyətin əsarəti altında yaşayırıq. Hüseyn imzalı dinləyici yazır bunu. Və siz dediniz istintaq nələr etməlidir? Yəni, iki istiqamət üzrə iş apara bilər və s. Bəs istintaq bunu etmirsə, burada kim nə edə bilər? Cəmiyyət nə edə bilər?
cəmiyyət, üzr istəyirəm, burada Azərbaycanda ən azı formal da olsa bir dövlət strukturu var. Cinayət üretmiş şəxslərin cəzalandırılmasının bir mexanizm var dövlətin təkibində. Bunu dövlət etməlidir. Yəni, əgər biz qeyri-dövlətdən danışsaq, biz bir linkdən danışmalıyıq ki, cinayətkarı xalqın özünün cəzalandırmasından, məncə də bu heç də doğru yol deyil. Yəni, nə qədər təbii ki, insanlar qalxa bilərlər bir səviyyə, məsələn, İsmaillı hadisələri, insanlar qalxdılar özləri cəzalandırmağa çalışdılar cinayət törədən öz başlandıq edən məmurları. Baxmayaraq ki, bunu dövlət eləməlidir, dövlətin mexanizmləri etməlidir. Amma istənilən halda mən hesab eləmirəm ki, bu doğru yoldur. Bu Azərbaycanı bir xaosa sürükləyə bilər. Buna hakimiyyət də başa düşməlidir, özü vaxtında cinayətkarı cəzalandırmalıdır.
Amma deyək ki, bir vətəndaşın vergi ödəyicisi kimi məhkəməyə müraciət edib istintaqla bağlı hansısa tələblər irəli sürmək imkanı var.
Bizdə bilirsiniz, bizdə Azərbaycanda abstrakt qanunvericilik yoxdur. Abstrakt şikayət vermək hüququ yoxdur. Yəni konkret olaraq, bəli, Əşid Abdullayev ona qarşı cinayət törədildiyini fakt orada videodan görünmür ki, o pul alınıb alınmayıb Rasim İldırımzadə tərəfindən. Ən azı bir tələb etmə görünür. Başa çatmayan bir cinayətdən söhbət gedir. Əşad Abdullayevin hüquqları pozulan şəxs kimi burada məhkəməyə müraciət etmək haqqı var ki, onun müraciəti əsasında cinayət işi başlanılmır. Bu şəkildə. Amma bunu qıraq vətəndaşların etmək hüququ yoxdur. Abstrakt şikayət vermək hüququ bizdə yoxdur. Bunu ancaq hüququ pozulan konkret şəxs eləyə bilər.
Yəni, əgər video doğrudursa, əgər bu şəxs Rasim İldırımzadə həqiqətən bu 1 milyonu tələb edibsə,
sizin tadınıza verməli olurdu o sual.
Və Azərbaycanda nəqliyyatla bağlı polis sisteminə bu adam rəhbərlik edirsə,
bu kifayət edir.
Azərbaycan vergi ödəyicisinin buna dözməkdən başqa çarəsi yoxdur.
Hüquqi proseduru da yoxdur. Bilirsiniz, burada vətəndaş itaətsizliyindən danışmaq olar. Vergi ödəməkdən imtina eləsin vətəndaş. Bilirsiniz, artıq Azərbaycanda mitingçilərin, aksiyaya çıxanların cərmələri ödəməkdən imtinası kimi vətəndaş itaətsizliyin bir forması, bir mübarizə forması meydana gəlib hal-hazırdır. Eyni zamanda vergidən də buna kütləvi təşkil edə bilsək, bilirsiniz, dövlətlə vətəndaş arasında qarşılıqlı hüquq vəzifələr var. Dövlət vətəndaşın təhlükəsizliyinə təminat verməlidir. Bu dövlətin öhdəliyidir. Vətəndaşın da öhdəliyi dövlətə vergi ödəməlidir. Əgər dövlət öz öhdəliyini yerinə yetirmirsə, genel olaraq vətəndaşın da vergi öhdəliyinə imtina etmək hüququ var. Bunu belə deyək də abstrakt hüququ baxımından, fəlsəfi hüququ baxımından əsaslandırmaq olar bu addımını vətəndaşın. Amma bu yenə olsa bu hüququ yox bir siyasi, ictimai bir aksiya olacaq.
Dinləyicilər yazır, salam azadlıq əməkdaşları, açılmayan cinayətləri polis özü törədir, əmin olun buna. Şirvanlı Anar imzalı dinləyici yazıb bunu. Başqa bir dinləyici Aydın Xaçmazdan yazır ki, hər yerdə işə pulla götürülən işçilərin nə savadı, nə də mənliyi var, belə yazır dinləyici. Elşad Abdullayev artıq bir neçə video yayıb və bu videolar nəticəsində artıq bir neçə həbs var və
bir ölüm
var.
Əgər Babayevin ölümü də təsdiqlənsə,
deyirlər ki, bugün o videolardan birinin qəhrəmanı
Babayev,
Babayev, hakim Ağababa Babayev də vəfat edib, hər halda məlumatı təsdiqlənməyə çalışırlar. Təsdiq və yaxud inkar etməyə çalışırlar müxbirlərimiz. Amma sosial şəbəkələrdə bu müzakirə olunur. Bu addımlar atılır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdirmi ki, istintaq gedir və əslində hökumət və yaxud hüquq mühafizə orqanları bu videoların və orada sözü keçən cinayətlərin araşdırılmasında maraqlıdır, yoxsa bu başqa nəyinsə göstəricisidir?
Bilirsiniz, mən inanmıram ki, hakimiyyət kifayət qədər maraqlıdır və mən ona da inanmıram ki, əminəm ki, istintaq lazımı sürətdə getmir. Bilirsiniz ki, bizdə olan məlumata görə saatlarla çəkə bilən, uzunluğu saatlarla çəkən video görüntülər var və orada aldığımız ictimai belə şəxsi məlumatlara görə xeyli insanın adları var, tanımış şəxslərin adları var. Lakin fikir verin, bu günə qədər yalnız ictimailəşmiş videolarda göstərilən şəxslər həbs olunub. Arzu Kazımov və Gülər Əhmədova. Rasim İldırımzadə barədə bu barədə heç bir tədbir görülməyib, istintaqa cəlb olunmayıb. Amma Eşad Abdullayev açıq aşkar edir ki, 2008-ci ildə mütəmadi bu videoları hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edib. Niyə o zaman istintaq ona təqdim olunmuş videoları araşdırmır, yalnız ictimailəşdirdikdən sonra araşdırmağa başlayır? Bu onu göstərir ki, istintaq özü təşəbbüsündən istintaq aparmır, yalnız ictimai təzyiq yaranandan sonra kimlərsə həbs olunur. Yəni, o ictimai təzyiqin də bir forması həmən videonun ictimailəşməsidir. Ola bilsin ki, gələn bir zamanda Rasim İldırımzadə da istintaqa cəlb olunsun. Ola bilsin, mən bunu gözləyirəm. Amma niyə bunu, bu video əvvəlcədən sizdə olubsa, niyə bu barədə tədbirlər görmürdünüz?
Bəs bu barədə tədbirlər görməməsinin deki hüquqi məsuliyyəti nədir?
Hüquqi məsuliyyəti bir, vəzifəli şəxs, hüquq mühafizə orqanı işçisi, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlar, əldə etdikləri məlumat 204-cü maddə var Cinayət Prosesi Məcəlləsində, 205-ci, 206-cı, 207-ci maddələr var ki, cinayət təqibinin başlanmasının əsaslarını təşkil edən müddəaları müəyyən edir. Bunlar kütləvi informasiya vasitəsinə gedən məlumatlar, bunlar vətəndaşların fiziki şəxslərin müraciətləri, hüquqi şəxslərin müraciətləri, bu müraciətlər onlara daxil olandan sonra onların görməli olduqları hərəkətlər var ki, bunları etməlidirlər. Əgər onlar bunları etmirlərsə, birinci insan məsuliyyəti daşıyırlar. İkincisi, əgər bu hərəkətsizlik onlarda xüsusi cinayət tərkiblidirsə, onda cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. Bunlar istəyən halda məsuliyyət daşıyırlar. Burada məsuliyyətsiz mümkün deyil. Yəni, sənin vəzifən varsa, bunu eləməlisən. Eləmirsən, sən məsuliyyət daşırsan.
Mərdəkandan Əmirxan yazır, kino fondumuzda kaset Elşad Abdullayevin fonundakı kasetlərdən az imiş. Elşad müəllim gözəl kolleksioner ola bilərdi. Başqa bir dinləyici yazır ki, külli miqdarda əmlakim oğurlanıb, 2 ildir oğurlar məlumdur, nəticə yoxdur. Hər yerə müraciət etmişəm, mən neyləyim? Cəlilabad rayonunun Alar kəndindən Ağarəhim Əzimov yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, hüquqşünasa sualım var. Elşad Abdullayevin bu videolara görə məsuliyyəti nə qədərdir?
Elşad Abdullayevə nə də ittiham eləmək olar? Bu sualı mən özümə versəm, belə cavab verirəm yəqin ki. Elşad Abdullayev konkret araşdırma aparıb, vətəndaş kimi qardaşının uğraması ilə bağlı araşdırma aparmaq hüququ vardır. Bundan əlavə ona qarşı bir çox şəxslər mənimsəmə və dələduzluq hərəkətləri etməyə cəhd göstəriblər və bir çoxları da buna nail olub. Belə olan halda bu şəxslərin, bu dövlət hakimiyyətini təmsil edən şəxslərdən müdafiə olunmaq üçün onları gizli videoya çəkmək hüququ var. İstənilən bunu ona kəs qadağan eləyə bilməzdi. O ki, qaldı bir çoxları bu gizli videoları həmən şəxslərin hüquqlarının pozması, həmən videoda göstərilən şəxslərin hüquqlarının pozması kimi yozmağa çalışırlar. Bununla da konkret razı deyiləm. Belə ki, həmən şəxsləri unutmayın ki, millət vəkili, polis orqanlarında yüksək vəzifə tutan şəxslər və kifayət qədər ictimai mövqeyi olan şəxslərdir ki, onların bu fəaliyyəti heç bir şəxs onların özəl həyatı ilə bağlı deyil. O baxımdan Elşad Abdullayev bu videoları çəkə bilərdi. Əgər bu videolarla bağlı mən hesab eləmirəm ki, Elşad Abdullayevin hərəkətində hər hansı bir cinayət tərkibi və yaxud da digər məsuliyyət növrünün tərkibi müəyyən etmək olar.
Belə, təşəkkür edirik Xalid Bağırova. Təəssüf edirik ki, Elton Quliyevlə əlaqə yarada bilmədik efir vaxtı. Əvvəlcədən vəd vermişdik ki, efirə qoşula bilər telefonla. Amma ki, situasiya bundan ibarətdir ki, hal-hazırda yeni video var və cəmiyyət istintaq orqanlarının bununla bağlı hər hansı bir addım atmasını gözləyir. Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyiblər ki, bugün reaksiya olmayacaq. Amma videoda görüntüsü olan adam Rasim İldırımzadə məsələyə münasibətini bildirib və orada 1 milyon dollar tələb etməsi ilə bağlı hissənin yalan olduğunu və montaj olduğunu bildirib. O deyib ki, qızı Abuda oxuduğu üçün, Beynəlxalq Universitetdə oxuduğu üçün Elşad Abdullayevlə görüşüb. Bu da qarşı tərəfin fikri idi. Təşəkkür edirik Xalid bəyə gəldiyi üçün efirimizə və əziz dinləyicilər, İndi kontekst proqramı efirdə olacaq. Kontekst proqramını dinləyin. Azərbaycanda və dünyada olub keçənlərdən xəbər tutun kontekst proqramından. Sonra isə Pen Klub efirdə olacaq və Pen Klubda yumorumuzun duzunu yoxlayacaqlar ekspertlərlə birgə.
Teşekkür ederiz dikkatiniz için. Sabaha kadar.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık FM. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azatlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Okul, dinle, bak.